السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. المصلي وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ansur al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan fi Filistin wa fi sa'iri buldan wal amakin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita meminta kepada Allah ilmu nafi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menolong kita semua, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan seluruh umat khususnya yang terzulimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan di berikan taufik untuk bisa bersabar dan bisa ridho terhadap takdir, dan semoga diberikan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita harus banyak bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk di majelis yang terbaik. Al-Imam Abu Al-Qasim pernah menyampaikan bahwa asyraful majalisi wa'alaha, majlis yang paling mulia dan yang paling tinggi, al-julusu ma'al fikrati fi maidani tauhid wa tanassum binasimil ma'rifah. Al-julus ma'al fikrati fi maidani tauhid, itu duduk bermajlis sambil memikirkan, sambil mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sendi kehidupan kita, setiap aktivitas, setiap bidang, setiap sendi dan setiap sisi kehidupan kita, kita senantiasa sambungkan dengan tauhidullah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal itu semua membuat seorang hamba hanya beribadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu majelis yang paling tinggi kata para ulama. Enggak ada majelis yang lebih baik daripada itu. Enggak ada hal yang lebih indah daripada itu. Di saat kita diberikan taufik untuk bisa duduk memikirkan iman kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa meningkatkan iman dan tauhid kita kepada Allah. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan sesi tanya jawab karena sudah lama kita tidak membuka diskusi ini, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga, para jamaah, seluruh panitia serta para ulama seluruh dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai anak ketika menghadapi kedua orang tua bertengkar? Seringkali orang tua saya bertengkar dan membawa saya dengan berbicara ke saya tentang kesalahan masing-masing lalu berantem. Saya merasa serba salah dan kesal karena selalu dilibatkan dan sedih dengan hubungan orang tua saya. Saat saya mempelajari mengenai hak dan kewajiban suami istri, saya sedih menyadari hubungan orang tua saya, karena keduanya saling menyalahkan, namun sering mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga menjadi seperti musuh. Apa yang harus saya lakukan? Saya juga sering mengingatkan beberapa hal kepada orang tua saya membuat saya merasa tidak sopan kepada orang tua. Mohon doanya Ustaz, semoga Allah melembutkan hati kedua orang tua saya untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan sehingga menjadi pasangan yang tidak saling menuntut di akhirat, dan semoga Allah memudahkan kedua orang tua saya dapat menjemput hidayah dari Allah untuk lebih dekat dengan agama sehingga kami sekeluarga selalu dalam ridha Allah, dan semoga Allah memberikan saya jodoh yang dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri saya dan keluarga serta membawa saya lebih dekat dengan Allah dan menjadi pasangan sehingga surga. Amin. Amin. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Berawal dari masalah orang tua dan berakhir di pelaminan ini berarti. Jadi masalahnya orang tua, dan semoga dapat jodoh. Amin. Amin. Ini sebuah kesalahan fatal sebenarnya yang dilakukan banyak orang tua, melibatkan anak secara tidak sehat, minta dukungan dari anak lalu menceritakan aib pasangannya yang merupakan ayah anak tersebut atau ibu anak tersebut, dan orang tua seperti ini berpikir gak akan ada efek. Padahal efeknya fatal. Dengan anak tahu kesalahan dan aib orang tuanya, itu seringkali membuat anak tuh benci dengan orang tua, kesel dengan orang tua, kecewa dengan orang tua. Jadi kalau ayah menceritakan aib ibunya di hadapan anak, anak bisa kesel dan benci dengan ibunya. Nggak, paling nggak respect dengan ibunya. Nanti ibunya cerita lagi aib suaminya atau ayah dari anak tersebut, nanti anaknya kesel, gak respect lagi sama ayahnya. Jadi dua-duanya berantakan di dalam hati anak, dan itu yang terjadi gitu. Kenapa kita gak boleh berbicara tentang aib orang atau kesalahan orang kecuali dengan alasan syar'i, dan itu sangat sangat terbatas karena hati kita lemah. Hati yang berbicara lemah, hati yang mendengar lemah. Jadi, dan kita tahu zikrun nasida, menyebut dan mengingat manusia itu sekarang kali virus penyakit. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu yang perlu kita tanamkan, bahwa ini merusak. Ini merusak. Dan jangan, makanya kan ini kok arahnya ya. Arahnya saya juga sering mengingatkan beberapa hal kepada orang tua saya membuat saya merasa tidak sopan kepada orang tua. Itu poin. Dan itu seringkali berjalan mengalir gitu loh. Ya sama, kita tuh pada dasarnya kan saat kita mendengar hal yang buruk kepada tentang orang, kita akan kurang respect dengan orang tersebut. Sebaiknya kalau kita mendengar kebaikan-kebaikan tentang orang tersebut, maka kita akan respect, hormat kepada orang itu. Maka sebuah kesalahan fatal. Orang tua ingin apa, berusaha mendapatkan dukungan anak. Jadi hanya mikirkan diri sendiri, tapi menghancurkan keluarga. Menghancurkan keluarga. Dan seringkali orang tuanya udah damai, anaknya masih sebel. Apalagi kalau dari kecil diceritakan demikian. Jadi hindarilah hal tersebut. Ini merusak tatanan keluarga. Hendaknya ayah menceritakan kebaikan ibunya atau ibu anak-anaknya, dan ibu menceritakan kebaikan ayah dari anak-anaknya. Dan keduanya saling menyalahkan namun sering mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing sehingga menjadi seperti musuh. Ini poin. Rumah tangga itu dibangun mabniyun 'alal musamahah, kata para ulama. Wa 'ala ada'il wajibat wa ada'il huquqil akharin wa laysa mabniyan 'ala mutalabati huquqi anfusina. Itu kaidah dalam rumah tangga. Rumah tangga itu dibangun di atas konsep saling menanggalkan hak dan berusaha menunaikan hak pasangan, dan bukan dibangun di atas pola menuntut hak hak kita dari pasangan. Simpel aja hadirin, apabila pola rumah tangga kita dan keluarga kita menuntut hak kita kepada pasangan, tinggal nunggu berantakan aja. Emangnya haram Pak Ustaz? Nggak haram, tapi itu cara yang nggak efektif. Kalau nggak percaya cobain aja gitu. Kita selalu nuntut hak kita dari istri kita atau istri nuntut haknya dari suami, tinggal nunggu ribut aja. Itu poin. Dan semoga penanya mendapatkan jodoh yang soleh dan kesalahan orang tua kita bisa menjadi pelajaran bagi kita, dan kita bisa lebih baik lagi menjadi seorang suami atau istri. Allah. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah perkenankan Ustaz membaca pertanyaan saya. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz seluruh ulama dan kaum muslimin yang berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Ustaz, saya punya atasan langsung di kantor yang sering telat, bolos dan berkata tidak baik. Hal tersebut berdampak pada sikap saya ke beliau yang menjadi tidak seramah dengan atasan-atasan lain. Saya coba untuk memuliakan, namun selalu teringat jika kami sedang giat-giatnya bekerja, lalu beliau datang telat dengan muka santai atau bolos dan tanpa rasa bersalah sama sekali. Serta hal ini dilakukan berulang kali. Saya menghindari menegur beliau karena kami langsung atasan bawahan, sehingga banyak pekerjaan yang harus dilakukan dengan koordinasi dengan beliau. Saya memilih memendam rasa tidak nyaman ini karena ingin hindari konflik yang mungkin bisa berdampak ke pekerjaan kami. Namun rasa respect saya kepada beliau semakin hilang, sehingga saya tidak bisa di tahap memuliakan beliau sebagai atasan atau senior. Apakah saya boleh menyatakan kondisi ini kepada atasan di atas atasan saya untuk mendapatkan solusi? Namun di satu sisi saya juga khawatir saya tidak bisa kontrol penyampaian saya dan nanti malah jadi gibah. Atau saya lebih baik diam dan bersabar? Apakah saya berdosa jika belum bisa memuliakan? Saya tidak bisa ramah namun tetap menjawab sekedarnya, tidak menanggapi candaan beliau dan tetap membantu beliau jika beliau minta tolong mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi saya sebagai bawahan. Sepulang kantor saya kadang menangis karena kesal jika teringat sikap beliau, dan sedih karena saya belum bisa memuliakan, maafkan beliau, serta takut berdosa karenanya. Mohon nasihatnya. Hadirin Allah muliakan, pada dasarnya memang kalau atasan kita bermasalah, itu akan mempengaruhi sikap dan atau bukan sikap ya, akan mempengaruhi beberapa atau satu dua amalan hati kita. itu wajar. Makanya Allah itu maha sempurna. Allah maha sempurna, punya nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Sehingga Allah adalah satu-satunya zat yang berhak dicintai dengan cinta ibadah dan tunduk secara mutlak dan patuh secara mutlak. Begitu juga Nabi SAW adalah manusia terbaik dengan segala sifat-sifat baik. Maka konsekuensinya beliau harus jadi manusia yang paling dicintai, melebihi cinta kita kepada diri kita. Jadi begitulah kehidupan itu berjalan. Maka sebaliknya, ketika sikap itu berkurang atau ada banyak hal-hal yang bermasalah, maka itu mempengaruhi. Kecuali ada beberapa kasus ya, gitu. Ada liku-liku aidatin mustathnayat diantara, atau di setiap kaidah ada pengecualian. Ada orang tuh disakiti oleh pasangannya, pasangannya bersikap gak baik, dan tetap aja dia mencintai pasangannya. Dan itu bisa saja, dan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa cinta. Dan itulah yang menyebabkan kenapa cinta itu begitu misterius dan bukan domain kita sebagai hamba. Sampai-sampai Nabi SAW saja tidak bisa mengatur cinta sebagaimana yang beliau sampaikan sendiri. Janganlah engkau cela aku dalam hal yang tidak bisa aku kuasai, dan hanya engkau yang bisa menguasai. Itu kan perasaan. Ya, Nabi SAW gak bisa. Itu menunjukkan bahwa perasaan cinta itu pada akhirnya dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi secara sunnatullah ya begitu. Makanya para ulama mengatakan, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, maka Anda akan membuat mereka mencintai Anda. Jadi berbuat baiklah kepada manusia, maka Anda akan mencuri hati mereka, dan mereka akan sayang kepada Anda. Nah, namun yang tidak boleh atau yang jangan sampai terjadi adalah itu mempengaruhi hati kita secara utuh gitu loh. Artinya kalau punya pasangan yang gak perform atau punya atasan yang tidak perform, lalu respect kita kurang dibanding atasan lain yang bagus, itu wajar. Tapi kalau sampai kita bad mood dengan beliau, terus males ngejawab beliau dan lain sebagainya, nah itu kalau bisa jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena kita sendiri yang gak nyaman. Hidup tuh cuman sekali. Dan waktu di kantor itu seringkali lebih dari setengah hari waktu kita. Ngapain kita buang-buang waktu untuk merusak hati kita? Orang tuh di kantor seharian gitu. Ada yang 12 jam sehari, ada yang 13 jam, walaupun ada yang 10 jam, more endless lah. Tapi artinya banyak sekali waktu yang kita habiskan di kantor atau di kerjaan kita. Jadi kalau di kantor yang ada adalah sikap kesel, dongkol, males, rugi banget gitu. Mending kita cari pekerjaan lain dibanding harus demikian. Tapi seringkali kalau kita cari pekerjaan lain, ya ketemu begitu juga. Innahu kana dhuluman jahula. Innahu kana dhuluman jahula.
sesungguhnya manusia itu mayoritas banyaknya zolimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Oleh karena itu marilah kita perbaiki hati kita, lalu tetap fokus menunaikan hak orang, walaupun orang itu nggak memberikan hak kita. Dan disitulah keikhlasan, dan disitulah kebahagiaan Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga dan senantiasa dijaga kesehatannya baik jasmani maupun rohani. Amin wa iyyakum. Semoga begitu juga yang bertanya. Apa Ustaz, dulu setahun setelah melahirkan saya Umi kena skizo. Sayangnya Abi kurang paham dan tidak tahu dalam urusan kesehatan mental, dan malah mendatangkan tabib maupun dukun yang katanya mampu mengeluarkan roh-roh jahat. Dengan begitu, ayah juga malah bertindak kasar kepada ibu. Saya sebagai anak kecil, kala itu juga ikut-ikutan dan sering memukul, berkata kasar kepada ibu dengan harapan beliau sembuh. Semenjak SMA, saya sudah sadar dengan penyakit tersebut dan sering mengantar beliau ke RSJ maupun rumah sakit lainnya karena ayah malu mengantar. Sehingga saya dengan niat berbakti kepada orang tua jadi sering mengantar ke rumah sakit. Ibu sering senyum dan mencium saya. Saya pun sering memeluk ibu dan menciumnya. Qadarullah, tidak lama dari perawatan kejiwaannya beliau meninggal dunia. Yang saya takutkan sekarang saya masih dalam status anak durhaka dan ibu tidak ridho dengan saya. Saya takut Ustaz, meskipun sejauh ini saya masih berbakti meskipun beliau sudah meninggal dunia. Sekarang saya bisa kuliah di tempat yang bagus dan sedikit-sedikit memperbaiki derajat keluarga. Apakah itu menjadi tanda bahwa Allah dan ibu ridho kepada saya? Kalau parameternya bisa kuliah di tempat yang bagus dan memiliki income, itu bukan parameter ridho Allah lalu ridho orang tua. Bukan itu parameternya. Parameternya adalah iman dan ketakwaan. Karena tempat kuliah dan harta adalah ujian, bukan sebuah reward dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun inti poin pertanyaan, di sinilah pentingnya ilmu jamaah. Dan pentingnya menegakkan diagnosa sebelum bersikap. Makanya kaidah para ulama, athbitil arsya thumman kush. Tegakkan singgasana baru ukir. Maksudnya, pastikan itu valid baru mari kita bicara. Makanya validitas itu penting di dalam Islam. Dan semua berawal dari validitas. Nah, kita kan nggak mungkin menghukum seseorang karena kasus pencurian baru kita melakukan investigasi benar nggak dia mencuri gitu. Ya andarnya Anda melakukan investigasi dulu, lalu ternyata benar dia mencuri, lalu buat hukuman kepada dia. Itu cara berpikir ilmiah. Jadi itu sebatas evaluasi ya. Bahwa pentingnya kita tahu penyakit sebelum kita melakukan pengobatan. Namun semua sudah terjadi dan saya rasa beliau yang bertanya sudah bertobat-tobatan nasuha. Lalu juga indikasi ibunya ridho pun juga besar ketika mengatakan ibu sering senyum dan mencium saya. Dan beliau sang anak pun juga sering memeluk dan mencium ibunya. Semoga ini salah satu tanda khairul khitam, ending yang baik, husnul khatimah antara orang tua dengan anak atau antara ibu dengan anak. Dan beliau juga mengantar ke rumah sakit jiwa beliau berkhidmat kepada ibunya, dan setelah ibunya wafat pun beliau terus berbakti dan berbakti. Jadi sekali lagi, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga ibunya wafat husnul khatimah. Nas'alullaha laha husnul khatimah. Dan semoga sang anak bisa belajar dari kesalahan besar masa lalu dan menjadi anak yang soleh. Dan terus berbakti kepada ibu. Masih banyak hal yang bisa kita kerjakan dan kita sudah bahas di babnya. Jangan lupa doakan dan jangan lupa jadi lebih baik. Jadi kalau ingin ditanya, apakah tanda Allah lalu ibu ridho kepada kita, kita jadi anak yang soleh, itu poinnya. Kalau kita jadi anak yang soleh, insya Allah Allah ridho dengan kita. Adapun kalau kita bagus secara dunia, bisa jadi istidraj. Jadi jagalah diri kita agar terus jadi anak yang soleh. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Istiqomah bersedekah raih 700 kali lipat pahala. Masya Allah, ada 700 kali lipat pahala yang Allah janjikan bagi setiap hambanya yang bersedekah dalam rangka meraih ridhonya. Sampaikan sedekah terbaik kita, mulai dari yang terdekat, seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Sahabat juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui program ragam aktivitas Muhajir Project Peduli, yang insya Allah bermanfaat. Terus kejar keberkahan dengan mendukung ragam aktivitas kebaikan Muhajir Project Peduli. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga kita, diri kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan, memberikan rahmat, meningkatkan derajat mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah bagi yang wafat dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita meminta ilmu nafi' dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, di kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang hamba diberikan kesempatan untuk belajar, untuk menambah ilmu, menambah iman, itu adalah anugerah yang sangat mewah, sangat mahal, dan tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk pandai bersyukur terhadap nikmat ini. Hadirin Allah muliakan, kita berada di kesimpulan bab memuliakan guru, memuliakan ulama, memuliakan orang tua, memuliakan tokoh, memuliakan senior.
dan memprioritaskan mereka dan mengangkat majelis mereka dan memperlihatkan kedudukan mereka. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kesimpulan dari bab ini. Jadi kalau kita bisa simpulkan, apa saja sih hak ulama atau hak guru atau hak orang tua atau hak yang lebih tua atau hak yang senior yang harus kita berikan. Jadi setelah kita bahas bab ini, kesimpulannya apa aja sih poin-poin tersebut atau hak-hak tersebut yang harus kita berikan. Karena tentu saja metodologi Riyadhus Shalihin itu bukan metode per poin, tapi disampaikan dalil-dalil yang paling penting dalam setiap bab dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Nah, pada kesempatan coba kita simpulkan apa saja hak-hak tersebut, karena sekali lagi ini bab yang sangat penting, bab yang akan mempengaruhi keberkahan kita dalam hidup dan bab yang akan mempengaruhi bagaimana cinta Allah kepada kita dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Hadirin Allah muliakan, jika kita simpulkan ada beberapa hak dari orang tua, ulama, guru yang lebih senior atau tokoh atau orang punya kedudukan di masyarakat yang perlu kita tunaikan. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, yang pertama tauqiruhu, memuliakan dia, memuliakan mereka memuliakan mereka. Dengan kesimpulan apa yang sudah kita bahas, bahwa Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, inna min ijlalin nas inna min ijlalillah ikrama di syaibatil muslim. Di antara bentuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah, adalah memuliakan seorang muslim yang sudah beruban. Hadisnya sudah kita bahas, inna min ijlalillah ikrama di syaibatil muslim. Sesungguhnya salah satu bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan seorang muslim yang beruban. Seorang muslim yang beruban. Dan kita juga telah membahas keterangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang lain, bahwa Nabi SAW sampai mengatakan, bukan bagian dari kami, laisa minna, bukan bagian dari kami. Siapa yang tidak dikatakan bagian dari Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, man lam yuqir kabirona, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, sebagaimana kita, atau yang tidak tahu hak yang lebih tua, tidak tahu hak yang lebih tua. Jadi bukan bagian dari kami, sebuah statement yang sangat tajam, yang sangat dalam, bukan bagian dari kami. Bukankah ini adalah sebuah renungan yang sangat luar biasa? Bukan bagian dari kami. Bukan bagian dari kami. Bukan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Yang tidak memuliakan yang lebih tua. Dan tidak menyayangi yang lebih muda. Dan tidak tahu hak dari ahli ilmu. Itu bukan bagian dari kami, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semakin menunjukkan, hadirin Allah muliakan, bahwa pentingnya memuliakan yang lebih tua, pentingnya memuliakan tokoh, pentingnya memuliakan guru, pentingnya memuliakan ulama, pentingnya memuliakan yang lebih senior. Dan ini bukan cari muka, bukan ABS, bukan menjilat. Karena kita gak tertarik dengan apa yang mereka punya. Yang kita inginkan adalah bagaimana mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bagaimana dianggap Rasulullah SAW atau dimaksudkan Nabi SAW sebagai bagian dari beliau dan umat beliau, dan bagian dari sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Itu yang kita inginkan. Makanya perbedaan antara anak atau murid atau junior atau anak muda yang beriman ketika memuliakan orang tuanya, gurunya, seniornya atau yang lebih tua, bahwa yang anak atau murid atau junior yang beriman ini nggak cari muka dan nggak tertarik cari dunia yang dimiliki oleh orang tua atau guru atau senior atau orang yang lebih tua itu. Mereka nggak tertarik sama sekali dengan itu, dan bukan tujuan mereka untuk itu. Mereka lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ingin mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka ingin dimasukkan oleh Nabi SAW sebagai bagian dari sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Dan inilah keindahan. Mereka gak melakukan ini dengan tendensi dunia atau mengharapkan posisi atau disayang sehingga dapat privilege atau dapat keuntungan, dapat keunggulan yang gak dimiliki oleh pihak lain. Mereka gak cari muka. Mereka cari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat bagaimana nanti terjadi perpaduan yang epic antara memuliakan dan keikhlasan. Maka ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Bagaimana mengagungkan, memuliakan, dan menghargai. Jadi tugas kita bukan hanya berbuat baik, tapi tugas kita memuliakan. Dan memuliakan lebih tinggi maqamnya, kedudukannya, dibanding sekedar berbuat baik atau tidak melakukan hal yang kurang ajar. Ada orang gak kurang ajar, tapi ya biasa-biasa aja. Dikategorikan memuliakan enggak. Tapi kesimpulan dari bab ini adalah bagaimana kita memuliakan. Dan ini harus terwujud dari cara bicara, kata yang digunakan, diksi yang dipilih, lalu sikap, lalu ekspresi, gestur, body language, dan kebijakan. Jadi semua utuh, hadirin sekalian, semua dilakukan dengan utuh. Bagaimana guru harus dimuliakan, orang tua harus dimuliakan, senior harus dimuliakan, orang yang tua harus dimuliakan, orang yang sudah beruban dalam arti ya sudah sudah berada di fase senioritas atau tua seorang perjalanan anak manusia, itu harus dimuliakan. Dan sekali lagi, memuliakan secara utuh. Jadi kalau bicara itu berbeda, bicara sama guru, bicara sama orang tua, bicara sama senior, dengan bicara dengan sesama murid, bicara dengan sesama anak, bicara dengan sesama seumuran, gak boleh disamakan. Gak boleh disamakan. Menyikapi, bersikap, gestur. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan kita harus tahu kedudukannya. Karena yang dipertaruhkan adalah kebersamaan kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan laisa minna, bukan dari kami. Nabi SAW yang mengatakan inna min ijlalillah. Sesungguhnya salah satu bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ikrama syaibatil muslim, adzi syaibatil muslim. Memuliakan seorang muslim yang sudah beruban. Jadi ini bukan hal yang main-main, ini adalah hal yang pelik. Dalam arti pelik bukan dipahami, tetapi konsekuensinya gak mudah. Berarti kan pemahaman terbaliknya, kalau Anda tidak memuliakan orang tua, tidak memuliakan guru Anda, tidak memuliakan yang lebih tua, maka Anda tidak mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu di dalam ilmu usul fikih dinamakan dalilul khitab, pemahaman terbalik, mafhumu khalafa. Dan konsekuensinya fatal. Ketika kita enggak mengagungkan Allah, al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan, Allah akan menghempaskan kita. Allah akan menghempaskan kita. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama, hadirin Allah muliakan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita, dan kita bisa mengagungkan dan memuliakan guru, orang senior, orang-orang tua, dan tokoh, dan setiap orang yang di atas kita. Dan semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.